Labrīt visiem! Sākam šodien Turismu un kurortoloģijas komiteja dienas kārtībā. Mums ir divi jautājumi, par ko mums arī ir jānobalso. Kolēģi, lūdzu jūs balsojumu, kurš par pret atturas. Tātad apstiprināta dienas kārtība. Pirmais jautājums par Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstītā projekta īstenošanu Latvijas nacionālā nemateriālā kultūras sarakstā iekļautā elementa zvejas tīkla darināšana Baltijas jūras rietumu piekrastē. Tālāk nodošana dokumentēšana. Kultūras nodaļas vadītājs vietniece Dace Ziemele šodien ziņotāja. Labdien, Dace. Labdien. Labrīt.
Labdien. Kultūras nodaļa sagatavojusi lēmumu par projekta īstenošanu, jo 24. Aprīlī Kultūra kapitāla fonds paziņoja, ka ir atbalstījis mūsu iesniegto projektu nepilnā apjomā, un mums ir nepieciešami papildu 60 eiro no kultūras nodaļas budžeta. Un līdz ar to lēmumu projekts par īstenošanu tiek precizēts piektais punkts, kurā ir norādīts, ka 98,68% tiek finansēts no Valsts kultūra kapitāla fonda, jeb 4500 un 1,32%, jeb 60 eiro no pašvaldības finansējuma. Savukārt visi mērķi un projekta ieguvumi netiek mainīti un arī termiņš. Tā kā lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par projekta īstenošanu.
Paldies. Jautājumu nav. Priekšlikumu nav. Aicinu deputāti balsot par šo lēmumu projektu. Kurš par? Pret atturas. Lēmumu projekts apstiprināts par kultūras nodaļas budžeta grozījumiem. Lūdzu, vārds Dacei Ziemelei, kultūras nodaļas vadītājs vietniece.
Budžeta grozījumi tieši saistīti ar šī projekta īstenošanu, un jo mēs vēlamies pārdalīt no kultūras nodaļas aktivitātes kultūriskais mantojums 60 eiro uz jauno projekta aktivitāti Latvijas nemateriālā kultūras sarakstā iekļautās elementu zvejas tīkla darināšana Baltijas jūras rietumu piekrastē tālāk nodošana dokumentēšana uz šo projektu sadaļu 60 eiro.
Paldies. Vai varam balsot par sagatavotu atzinumu projektu? Kurš par? Pret? Atturs? Paldies. Šo es arī slēdzu Turismu un kurortoloģijas komitejas sēdi. Paldies visiem deputātiem. Jānim Asteram, deputātam Uldim Kramblumam, deputātam Andrejam Marozovam, deputātei Inesai Kārkliņai par pacietību, par darbu šajā komitejā un to, ka dažkārt varbūt viens vai divi jautājumi viņums ir svarīgi. Paldies par jūsu laiku, jūs esat šeit, par kopīgu darbu. Paldies visiem!